Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. О студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во ниф објавуваме. Волерс поддржува подобрување на односите со Грција. Меѓународниот представник Кофи Анан на регионална турнеја за состојбите во Сирија. Руската дума го ратификуваше договорот за членство во Светската трговска организација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Меѓународниот представник за Сирија Кофи Анан изјави дека имал многу добра дискусија за Сирија со премиерот на Ирак Нури Ал-Малики. Анан е на регионална турнеја за да разговара за состојбите во Сирија со нејзините соседи. Анан во Техеран рече дека Асад се согласил со новиот план на Обединетите нации. Според Анан, планот има за цел да донесе мир во повеќето проблематични области, а потоа да се прошири на останатиот дел од земјата, но планот претходно мора да биде изложен и пред сирийската опозиција. Анан утре ќе го информира Советот за безбедност за ситуацијата во Сирија. Британскиот премиер Девид Камерон и францускиот преседател Франсоа Оланд денеска во Лондон се согласиле дека на Европската унија се потребни промени и се заложиле за поцврста меѓусебна соработка. Тие се согласиле дека не треба да се дозволи буџетот на Европската унија да се крева до неприфатливи граници. Камерон рекол дека на неговата земја е подобро во Европската унија, но не мисли дека Британија е задоволна со моменталните односи со унијата. Покрај за кризата во еврозоната, двајцата соговорници разговарали за билатералните односи, но и за надворешната политика, осврнувајќи се на ситуацијата во Сирија и во Иран. Руската дума денеска го ратификуваше договорот, според кој земјата ќе се приклучи на Светската трговска организација. За договорот гласале 238 пратеници, 208 биле против, а еден воздржан. Владеачката партија Обединета Русија гласаше за, додека другите три партии во парламентот гласа против. Светската трговска организација го одобри членството на Русија во декември минатата година по 18 години преговори. Русија официјално ќе се приклучи на глобалната трговска организација 30 дена откако ќе информира организацијата за ратификацијата на договорот. Европската унија изрази загриженост за брзината со која Уставниот суд ја потврди суспензијата на романскиот преседател Трајан Басеску. Во петокот на 6 јули романскиот парламент гласаше за отповикување на Басеску. Отповикувањето го иницираше Социјал-либералната унија, предводена од премиерот Виктор Понта. Денес Уставниот суд ја потврди одлуката на парламентот, а референдумот за отповикувањето ќе се одржи на 29 јули. Преседателот на Европската унија, Жозе Мануел Баросо, го повика Понта да дојде во Брисел оваа недела за да разговараат за најновите случувања во Романија, која пристапи во Европската унија во 2007 година. Сите мерки или разговори кои можат да ги придвижат Македонија и Грција напред и да ја подобрат атмосферата се позитивна идеја, рече американскиот амбасадор Пол Волерс на предавањето на американска помош на Министерството за внатрешни работи. Миријана Спасовска има повеќе.
Судените од американски држави подржуваат секакви позитивни идеи за приближување меѓу Македонија и Грција. Овој одговорот на американскиот амбасадор Пол Волерс на прашање како гледа на листата од иницијативи за потекнување на добрососедски односи со Грција и конкретно на прашањето за името. Ги поддржуваме дискусиите што ги води Македонија за сите прашања, особено за прашањето за името. Сите мерки или разговори кои може да ги придвижат двете страни напред и да ја подобрат атмосферата се позитивна идеја, рече Волерс под прво предавање до донација за граничната полиција на Министерството за внатрешни работи од американската амбасада во вредност од 68.000 долари. Оваа донација треба да го зајадне капацитетот на граничната полиција за надзор на следење легални мигранти во рамки на зелената граница и треба да има значење во подобрување на безбедноста на границите. Американската програма за гранична безбедност е активна во Македонија во изминатите 8 години и дава поддршка во вид на обуки и опрема, најзина цел е борба против оружјето за масовно уништување. До сега се обезбедени над 850.000 долари во опрема и реализирани се повеќе од 50 обуки на над 300 лица во граничната контрола. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека донацијата што преку амбасадата ја добива граничната полиција е дел од повеќегодишна континуирана соработка која дава значително материјал правно-техничко зајакнување на капацитетите на граничната полиција во стварувањето на борбата против прекуграничниот криминал. Напливот на емигранти, особено од земјите од Азија и од Африка, во нагорна линија и тоа го потврдуваат податоците од изминатите 6 месеци, рече Јанкуловска.
Сумарно на територијата на земјава се откриени 316 илегални мигранти, тоа е за 50% повеќе од истиот период лани. Притоа, речиси половина од нив се од Пакистан, Афганистан, Сомалија, Палестина, Еритреја, Бангладеш, Алжир.
По рамки на полициските активности за откривање, разоткриени се 21 случај, а против 29 лица поднесени се пријави. Економската ситуација во Грција има огромен удел во новонастанатата состојба, а незиното нерешавање само ќе ги зголеми ризиците по земјата во наредниот период, оценува Јанкуловска. И претходно јужната граница беше најмногу на удар на илегалците, кои во потрага во подобар живот сакаат да заминат во побогатите земји од Европската унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Расколот во СДСМ во Куманово го раштима и Обштинскиот совет. Председателот на Советот на Обштина Куманово е исклучен од редовите на СДСМ. Тој не го поддржува градоначалникот Дамјановски. Нијава Светлана Античиовчевска.
Спротивставувањето од Виктор Цветковски, председател на Обштинскиот совет и дел од Советничката група на СДСМ и коалициони партнери во Куманово, иницирани од третата кандидатура за градоначалник на Зоран Дамјановски, предизвика тектонски движења не само во партијата, туку и во Советот. И додека Цветковски, како член на извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ, исклучен од партијата, вели дека за неговото спротивставување на работата на Дамјановски администрацијата има поддршка од граѓаните и од дел од членството во државава, оние од другата страна велат дека Цветковски е засегнат поради личните интереси, кариеристички побуди, дури и дека е купен од ВМРО-ДПМН. Цветковски ова го негира. А кумановци запрашани што мислат за расколот во партијата која во Куманово владе е безмалку две децени, велат...
Мислам дека тука преовладуваат некои интереси кои не се расчистени во партијата. Како сте веројатни дека се работи за претензии да се стане градоначалник од страна на Виктор Цветковски? Тоа може би го прават и од спротивниот табор.
Се може.
Советникот Тони Трајковски од Моро Веб исто така му го сврте грбот на Дамјановски, велејки дека тоа е политиката на неговата партија, без оглед што пред 3 години токму Дамјановски му помогна да стане советник, но и да добие вработување во едно локално јавно предпријатие.
Почитувајќи го ставот на партијата и тргнувајќи од собственото убедување дека гласањето за секоја одлука е можна единствено според собствените принципи на честност и во интерес на граѓаните.
Цветковски, кој безмалку цел месец е тема број 1, како во редовите на СДСМ, така и во градот, вели дека и натаму останува социјалдемократ. Затоа, и како што вели, сака да ги искористи сите легитимни средства и ки се бори до крај раководството на СДСМ да си ја увиди грешката.
Далеко е од личен интерес, имало многу прилики во моето политичко действување, дека личниот интерес е кога што сум го ставал на страна и тоа моите довчерашни сопартици многу го знаат. Лично не сум задоволен од она што го направивме како локална самоуправа во изминатиот период и односот на господин градоначалник за многу прашања. Тие сигнали и убедувања на граѓаните доаѓаа до мене секојдневно во изминатиот период. Останувам на истиот став дека градот, општината Куманово не оди во добар правец под водството на градоначалникот Дамјановски. Да, првиот мандат направи, вториот мандат нема со што да се пофали.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во рамките на Реканско културно лето се одржа манифестацијата избор на најдобра мавровско-реканска пита. Настанот има за цел да ги промовира традиционалните јадења, со кои се дава голем придонес за развојот на туризмот во реканскиот регион. Прилог на Кинан Мимидиновски.
Во Обштината Маврово Ростоша се организират бројни манифестации со кои се промовира туризмот. Покрај бројните убавини што ги има Маврово и областа Река, туристите голем интерес покажуваат и за традиционалната храна во населбите по долината на реката Радика. Населението секогаш подготвувало вкусни јадења кои биле и се мощни интересни за туристите. Токму поради тоа бројните угостителски објекти ги имаат како специалитети традиционалните јадења. И манифестацијата избор на најдобрата мавровско-реканска пита, која се одржа во рамките на реканското културно лето, има за цел да ги промовира традиционалните јадења со кои се дава голем придонес за развојот на туризмот, вели градоначалникот на општина Маврово Ростуше, Мукрем Мехмеди.
Негувањето на традиционалната храна кај нас представува богатство кое што со векови се гаело и се надоградува. Често пати и кога доаѓаат и мои гости и другите гости, значи се воодушевуваат од автентичната храната на нашето поднебје, така да дури кога на крај им понудуваш скара и така натаму, значи сепак ги одбиваат, викаат не смееме да ги покриеме овие работи.
Доматинките од селото Јанче понудија и ова лето најдобра традиционална храна, а победник по втор пат беше Нихада Адеми.
Корите се сучат, се тегне и ореи се стркат, не на секоја кора, се оде на три кори, ако има многу ореи, црна и плед, се печат, све ама се печат полека, не на силен оган, и на крајот која ќе се испечат, да се превртуват.
Познатиот угостител Тефиковскиот Јанчеш вели дека најголемиот број на туристи кои доаѓаат во овој предел на Република Македонија се многу заинтересирани за вкусната храна.
Многу е битно што ние имаме посебни вкусови на креве, да земам пример на компирот, патриџанот, крастајтата, ги има сегде, али нашите вкусови ги нема никаде, затоа што ние имаме навистина чиста и незагадена средина.
Локалната власт на општина Маврово Ростуша и устителите од овој регион имаат своја стратегија за развој на туризмот, во која посебно место има промовирањето на традиционалните јадења. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Завршува серијата на перформанси на канадскиот оркестар West Cal Symphony во Македонија. Освен на Скопско лето, оркестарот музицираше и на летните културни манифестации во Штип, Кочани и во Битола. Љупчо Јолевски.
Формиран во почетокот на 1970-тите години во Ванкувер како гудачки оркестар, West Coast Symphony во средината на наредната декада со вклучувањето на дувачки инструменти и удиралки, израсна во голем симфониски ансамбл, кој вообичаено представува по 7 програми секоја сезона. Со реноме на вистински репрезент на канадската музичка сцена, овој оркестар во периодот од 1 до 15 јули ја реализира и својата долго подготвувана турнеја по југоисточна Европа, во рамките на која по 4 концерти потпишаа во соседна Албанија и во Македонија. Главен диригент на оркестарот од 2008 година е Бујар Липај. Она што пак е особено важно за четирите концерти на West Coast Symphony кај нас е што на нив, како солисти, се појавуваат членовите на потентниот македонски состав Music Progressive Quartet, имено Владимир Лазаревски обоа, Владимир Крстев виолина, Марко Виденович виола и Паскал Краповски виолончело. Од 2007 година, кога е формиран квартетот, успешно го презентираат македонскиот фолклор со влијанијата на модерниот джез и сето тоа оригинално свирено на инструменти кои најчесто се застапени во класичната музика. А за остварената соработка, челистот Краповски вели дека се случила несекојдневна музичка хемија со взаимен почит на обете култури.
Задоволството од нивна страна е преголемо со запознатство на култура која што за нив е нормално ориентална на свој начин и екзотична со нашата музика, како нели типичен представник на нашата култура, така да соработката продолжува понатаму.
Тој во името на матичниот состав дополнува дека посебно му се радуваат на скопскиот концерт, на кој во Сулјан ќе им се придружи Емилија Потевска, доцент по пијано на Факултетот за музичка уметност на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и уметнички селектор и менаџер на Интернационалниот фестивал за современа музика Модоарс, кој се јавува како коорганизатор на ово случување.
Овој концерт со кој што ќе настапувам како солист заедно со оркестарот, концертот на Францис Куланг за пијано и оркестар, се изведува за прв пат воопшто на овие простори и воопшто целиот концерт заедно со солистите Music Progressive Quartet е концепиран со една современа музика, со една добра програма која што ќе представува задоволство како за слушателите, така и за музичарите кои што ја изведуваат.
Заклучува Потевска. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.